Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Спочатку коротко про головне. Парламент не зміг подолати вето президента на держбюджет 2007 року. Генпрокуратура не має достатньо підстав для затримання осіб, причетних до отруєння президента Ющенка. І сьогодні увечері розпочалося одне з найголовніших єврейських свят – Ханука. А зараз про це та інше детально. Парламент не зміг подолати вето президента на держбюджет 2007 і відправив документ на доопрацювання. За ухвалення закону про бюджет в цілому проголосували 248 депутатів за необхідних 300. Перед спробою подолати вето парламентарі розглянули поправки президента і погодилися з однією, що стосується обмеження пенсій депутатам. З іншими поправками антикризовики і урядовці не погоджуються. Перший віце-прем'єр Прем'єр-міністр Микола Азаров.
З'являється думка, що начебто існують такі проекти, від яких потрібно відмовитися. І економіку потрібно розвивати через збільшення вживання кефіру нашими пенсіонерами. Я ставлю собі просте питання. Скільки потрібно кефіру додатково випити нашим пенсіонерам, щоб побудувати міст через Дніпро? Абсолютно абсурдні ідеї, при яких бюджет розвитку перетворюється у бюджет проїдання, призведуть до краху нашої економіки.
Приведуть к краху нашу економіку,
заявив Микола Азаров. На довість парламентська опозиція вважає, що кошти, необхідні для врахування поправок президента, можна знайти. Наш українець Петро Порошенко.
Маючи 27 мільярдів гривень, які спрямовані більшості своїй на бізнесову підтримку певних бізнесових структур, від цих коштів забрати хоча б 2 мільярди гривень для того, щоб пенсіонери отримали пенсії, збільшити мінімальну заробітну плату, збільшити надходження до місцевих бюджетів, збільшити надходження до пенсійного фонду. Замість цього, чомусь дивно, ми почули розмову про кефір.
Вважає Петро Порошенко розширене інтерв'ю з політиком після закінчення новин. Верховна Рада доручила бюджетному комітету спільно із представниками Кабінету міністрів і секретаріату президента доопрацювати закон про бюджет і винести його на розгляд парламентом 19 грудня. На початку цього тижня Віктор Ющенко ветував держбюджет 2007, повернувши його до парламенту зі своїми пропозиціями. Президент рекомендує переглянути розміри прожиткового мінімуму і мінімальної зарплатні. Генпрокуратура не має достатньо підстав для затримання осіб, причетних до отруєння президента Ющенка. Про це генпрокурор заявив на прес-конференції в Донецьку. За словами Олександра Медведька, він нічого не знає про можливе розкриття цього злочину. Вчора президент заявив, що правоохоронці вже можуть затримувати підозрюваних у причетності до його отруєння 2 роки тому. За словами Ющенка, для цього вже зібрали достатньо доказів.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Німеччина, Франція та Польща планують запропонувати нову угоду про співпрацю між ЄС та Україною, повідомила німецький канцлер Ангела Меркель у західно-німецькому містечку Метлах. Там відбулися сьогодні тристоронні німецько-польсько-французькі консультації на найвищому рівні. Пані Меркель наголосила, що в цьому питанні однозначно не йдеться про переговори про вступ до ЄС. Однак канцлер Німеччини запевнила, що новий договір відповідатиме європейському визначенню України. Конкретних деталей щодо цієї пропозиції не повідомляє. Про те, що кубинський лідер Фідель Кастро перебуває при смерті, заявив голова національної розвідки Сполучених Штатів Джон Негропонте в інтерв'ю виданню The Washington Post. За словами Негропонте, Кастро залишилося жити навіть не роки, а місяці. 80-річний кубинський лідер не з'являвся на публіці вже кілька місяців. Сьогодні увечері починається одне з найголовніших єврейських свят – Ханука. Його називають святом світла. Хануку відзначатимуть протягом 8 днів, запалюючи щодня по одній свічці. Ханука символізує об'єднання єврейського народу, прагнення принести чудо, світло і радість свята для кожного в цей світ. Це відкрите свято, і в ньому також беруть участь представники інших народів. На Хануку зазвичай дають гроші дітям, привчаючи їх ділитися з тими, хто бідує. У це свято іудеї їдять смажені в олії оладки і пончики. Це був випуск новин Української служби Радіо Свобода. Випуск підготувала і провела Людмила Ванник.
Ми
ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи.
Вітаю всіх, це програма «Перед мікрофоном свободи» і я, ведучий Кирило Булкін. Сьогодні гостем програми є народний депутат України Петро Порошенко. Вітаю вас, пане Петре, і дякую за те, що ви знайшли час для інтерв'ю «Радіо Свобода».
Я вітаю всіх радіослухачів «Радіо Свобода». Вітаю вас, Кирило, радий, що запросили. Спасибі вам.
Пане Петре, хотілося б почати з деяких персональних запитань, щоб наші слухачі отримали більше уявлення про Петра Порошенка як про людину і як про політика. І перше запитання, як би ви самі визначили своє місце в українській політиці? Хто ви насамперед? Представник нашої України, людина президента, як ви самі колись казали, борець за певні цінності, якщо так, то за які?
Я не думаю, що моя роль потребує якогось окремого тлумачення, тому що з 98-го року, за виключенням невеличкої перерви, я є народним депутатом України і вважаю, що це звання є найвище в українському політикумі, оскільки це є представник народу. І на сьогоднішній день для мене великою честю є виконувати обов'язки народного депутата України.
Які цінності для вас є в політиці найбільшими?
Найбільшими цінностями для мене в політиці є демократія, тобто забезпечення реальної влади народу, відповідальності влади перед народом і можливості народу впливати на рішення влади. І я вважаю, що після відповідних подій кінця 4-го, начала 5-го років в Україні дійсно створилося справжнє демократичне середовище, яке не є остаточне, яке не є безповоротне, яке потребує щоденного, постійного захисту. І я вважаю, що це є одним з найголовніших досягнень України. І я буду віддавати всі сили для того, щоб це досягнення захистити. Я думаю, що величезним досягненням є свобода слова. І я хотів би окремо підкреслити ту роль, яку відіграють в захисті цієї категорії чесні журналісти. Журналісти, для яких понад усе, це можливість сказати правду своїм слухачам. І завдання влади – забезпечити ці умови праці журналістів. Задля цього поклали своє життя багато журналістів. Для цього ми всі згадуємо Георгія Гангадзе. Мені дуже сумно, що на сьогоднішній день фактично в розслідуванні справи вбивства Георгія Гангадзе ми відкатилися назад. Я знаю, що і Радіо Свобода останніми днями втратила Сергія Кисельова. Прийміть мої щирі співчуття, і нам його дійсно буде не вистачати. Я знімаю капелюхи перед такими людьми, які поклали своє життя на свободу слова.
Дякую від імені всіх журналістів. Власне, ви навіть розширили питання, яке я ставив стосовно цінностей, і перейшли до досягнень, зокрема помаранчевої революції і України за останній час. Тоді наступне запитання моє теж буде ширшим. А чого ви не приймаєте у політиці? Хотів спитати я, і тепер розширюю до того, і які загрози тим досягненням ви бачите на сьогоднішній день.
Я не приймаю зраду, я не приймаю подвійні стандарти. Я не приймаю і не хотів би приймати політичні технології, але не взагалі, але політичні технології, які намагаються прикрити будь-які неблагодійні, неправильні дії. Я цього всього не приймаю. Я не приймаю, коли політичні технології за замовленням політиків обдурюють народ. Я не приймаю, що коли політичні сили стверджують спочатку, що ми будемо там знижувати ціни, підвищувати пенсії, ліквідувати безробіття, і одразу ж після приходу до влади вони пам'ятають своєї програми лише позицію протидії європейської інтеграції та євроатлантичної інтеграції і ліквідації статусу єдиної державної української мови. Все для мене є неприйнятно.
Ви сказали, що досягнення, які Україна здобула за останні два роки, не є вже безповоротними, тобто ви вбачаєте певну загрозу у відкаті назад сьогодні?
Знаєте, я не хотів би, щоб ми, коли перелічуємо досягнення останніх двох років, щоб ми зупинялися лише на свободі слова і демократії. Я можу сказати, що дякуючи тому, що влада набагато менше, особливо за часів останнього помаранчевого уряду, втручалася в діяльність суб'єктів господарювання, втручалася в економіку. Економіка віддячила країні тим, що навіть при несприятливій зовнішній кон'юнктурі почала зростати. Ми забули, що таке є повернення ПДВ за величезні хабарі. Ми забули маски-шоу. Ми забули, що таке є зоні закриті для перевірок. Ми забули, що таке є нечесна конкуренція. І насправді бізнесу було жити легше. Чи виконали всі зобов'язання перед бізнесом? В першу чергу перед малим і середнім, тому що вони вперше і першими вийшли на Майдан. Ні, не все. На жаль. Не був прийнятий податковий кодекс, який на законодавчому рівні суттєво обмежував права влади по відношенню до економіки. Не були ліквідовані ті численні структури. Я вважаю, що сьогодні ми могли би і маємо всі підстави говорити про те, щоб була ліквідована кримінальна відповідальність по відношенню до бізнесу, тому що фактично від суб'єктивної позиції там слідчого чи прокурора ми маємо загрозу тому, що людина попаде в в'язницю і з кращим членом суспільства вона з цієї в'язниці не вийде. Завершуючи те, що все-таки величезні є досягнення в економіці. Вдвічі збільшений бюджет. На 40% збільшений реальний рівень життя. Вперше в історії України забезпечено дорівнювання пенсії прожиткового мінімуму. Вперше, чесно, до речі, була проведена показова приватизація, коли просто було продемонстровано, що внаслідок чесної приватизації до державного бюджету залучається в 5 чи в 6 більше грошей. Як наслідок цього, набагато вищі стандарти рівня життя населення. Сьогодні вже ніхто не згадує, що ще там 4 роки тому мінімальна заробітна плата була 118 гривень. Сьогодні ніхто не згадує, що 4-5 років тому пенсія складала 40-60 гривень, і якось люди жебракували навіть при наявності цієї заборгованості по пенсії. Встановлені стандарти, і від цих стандартів на сьогоднішній день, якщо хтось, в тому числі і діюча влада, спробує відійти, позиція політичної сили, яку я представляю, нашої України, і позиція народного депутата Петра Порошенка буде професійною, без викриків, але дуже жорсткою.
Перед мікрофоном свободи.
Оскільки ми вже перейшли до теперішньої політичної ситуації, то хотілося б попросити вас прокоментувати вашу ж заяву стосовно того, що Україна буде в СОТ раніше за Росію, проголосовано дуже важливі закони, але деякі перепони все-таки залишаються, зокрема переговори з Киргизстаном, також ситуація з зерном, хотілося б почути ваші коментарі з цього приводу. Чи, на вашу думку, це все легко подолати і вже головне зроблено?
Я вважаю, що ми пройшли величезний і довгий шлях. І, на щастя, за останні 2 місяці спільними зусиллями ми подолали величезну відстань. На перший погляд скептикам здавалося б таких перепон, які заблокували вступ України до СОТу. Я всіх з цим вітаю. Тому що насправді можна говорити про те, що наскільки було ефективні проведені переговори, всіма попередніми урядами, я не хотів би зараз казати, хто краще, хто гірше робив. Не хотів би порівнювати Україну і Росію з точки зору ефективності проведення переговорів. Я можу засвідчити лише одне. На сьогоднішній день від вступу до СОТ головні переваги отримує простий звичайний громадянин, споживач. На території України з'явиться захищена міжнародними договорами справжня, чесна, економічна конкуренція. Споживач не може стати жертвою нечесної конкуренції, монополізму, якихось там неурегульованих картельних зговорів, всього такого іншого. Він нарешті отримає можливість платити справедливу ціну за справедливо якісний товар.
Все ж таки, про ті кроки, які ще залишаються, зернові квоти, чи не можуть вони стати перепоною?
І дійсно, у нас залишається декілька формальних речей. Річ перша. Найбільш важливо, що та версія, яку запропонував президент, яку погодив уряд, і яка була прийнята Верховною Радою, що вона є в чіткій відповідності з проведеними переговорами в форматі робочої групи. Тобто сторони, які представлені в робочій групі, мають визнати те, що було записано в вимогах до України, відповідно до взятих на себе зобов'язань. Це перше і найбільш важливе. Друге, ми маємо формально підписати протокол з Тайванем, і я не передбачаю жодних ускладнень. Це питання вже врегульоване, є формальна річ підпису. І ми маємо провести, завершити переговори по Киргизстану. Я, як людина, яка під час роботи секретарем Ради національної безпеки і оборони, достеменно володію ситуацією по змістовній частині переговорів, абсолютно переконаний, що жодного відношення справжні причини до доступу на ринки товарів та послуг не мають. Те, що стосується торгівлі, ми в повному обсязі готові підтримувати Киргизстан. Це є братній народ, з яким ми пліч-о-пліч прожили багато років. Коли була біда в Киргизії і щодо природного лиха, і щодо відповідних подій, я особисто брав участь в тому, що готувалося і були прийняті відповідні постанови по наданню допомоги харчами, одежею. Я впевнений, що відношення киргизького народу до українського має бути таким самим. І третя позиція, яка є також не менш важлива, що після рішень всіх відповідних органів робочих груп, після схвалення результатів роботи робочої групи, остаточний документ піде на ратифікацію до Верховної Ради. І це буде фактично остаточним кроком, остаточним голосуванням, яке буде свідчити про вступ України до Світової організації торгівлі. Це найважливіший етап. Це фактично остаточна руйнація залізної завіси. І щодо української економіки, і щодо доступу українських товарів на іноземні ринки, що реально диверсифікує структуру українського експорту і зробить, до речі, мало про це казали, зробить українську гривню набагато більш стабільнішою, незалежною лише від одної чи двох товарних позицій, там чорної металу та хімії, які є дуже вразливими. Наприклад, підняття ціни на газ одразу ж відкидає українську хімічну промисловість з фактично конкурентоздатних ринків. Але ще, що я хотів би, щоб радіослухачі «Свободи» обов'язково чітко розуміли, умовою вступ до СОТ до негайного початку переговорів про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, до абсолютно інших формату відносин в рамках регіональних організацій і зняття будь-яких там демпінгових розслідувань, обмежень, все таке інше. Тобто ринки, в тому числі і величезний ринок Європейського Союзу, за короткий термін буде до нас відкритий. І це також, до речі, ці досягнення є досягненнями за ці два роки тої влади, яка прийшла у 2005 році. Тільки зараз вступають в силу ті переговори, які були проведені нами за ці два роки. В тому числі, наприклад, щодо лібералізації візового обміну з Європейським Союзом, коли студенти, журналісти, підприємці, науковці, діячі культури будуть отримувати величезні, довгострокові, трирічні, п'ятирічні, часто густо безкоштовні візи для того, щоб сприяти культурному, науковому обміну між нашими країнами. Україна стане по факту складовою частиною Європи. Це буде найважливіший крок до інтеграції України в Європейський Союз.
Перед мікрофоном «Свободи».
Це програма «Перед мікрофоном свободи» і я, ведучий Кирило Булкін. Гостем програми сьогодні є народний депутат України Петро Порошенко. Продовжуємо нашу розмову. Пане Петре, як, на вашу думку, може розв'язатися сьогоднішня напружена ситуація з президентським вето на бюджет 2007? Загострюється ситуація дедалі більше?
Знаєте, я категорично хотів би спростувати тезу, яку намагаються зробити деякі горе-політики, про те, що нібито вето на бюджет є просто інструментом перетягування повноважень між урядом і президентом. Це повна дурниця, вибачте. Позиція президента, я ні в якому разі не хотів би бути адвокатом тої чи іншої сторони, я просто хотів би, щоб кожен слухач зрозумів, про що йдеться в президентському повідомленні. Мова не йдеться про те, що ви йдіть і знайдіть де завгодно там 5 чи 10 мільярдів гривень. Мова йдеться про інше. Що ви, шановні колеги-депутати, які проголосували за цей проект бюджету, вирішили собі все. Ви зняли будь-які обмеження по пенсіям для себе, залишивши їх для суддів, для державних службовців, для там людей, які мають видатні заслуги перед Україною, залишивши лише собі всі ці пільги. Ви спрямували шалену суму в 26 мільярдів гривень на так звані інвестиційні, інноваційні проекти, тобто сприяння бізнесу. Не треба бізнесу сприяти у вигляді виділення бюджетних коштів, коштів платників податків. Сприяйте створенням інфраструктури, сприяйте зниженням податкового тиску, сприяйте ліквідацією корупції, а бізнес сам без вас розбереться, як будувати заводи, як будувати фабрики, яким чином залучати нові технології, інноваційні та інфраструктурні проекти. А що ж зобов'язана робити держава? А держава в першу чергу має захищати соціальні завоювання людей. Про кого вона в першу чергу має піклуватися? Да про тих, хто самостійно себе не здатен забезпечити. І тому президент, розуміючи, що надзвичайно важко для нього прийняти, коли в 2005 році заробітна плата зростала на 40%, в 2006 році на 20%, на сьогоднішній день зростання реальної заробітної плати в 2007 році не відбудеться, зростання буде ноль. Тобто формальне номінальне підняття буде повністю відповідати в найкращому випадку рівню інфляції. Це при тому, що податковий тиск на цю заробітну плату збільшується. То реально працюючі люди почнуть жити гірше. Але президент виходив з того, що, ну добре, ці люди хоча б мають можливість собі заробити на хліб. А що робити пенсіонеру, який, так і називається ця категорія, мінімальний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб? Так от те, на підставі чого президент наклав вето, базується перший пунктом виписано, що, шановні, ви при затвердженні бюджету залишили пенсію на рівні 380 гривень, при тому, що мінімальний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб вже з 1 січня буде складати 406 гривень. Хоча б ці 26 гривень пенсіонеру, якому нема де більше взяти грошей, ви як держава маєте забезпечити, бо це означає, що ви пенсіонера просто виганяєте жебракувати. Де знайти ці гроші? Коли кажуть, що президент не сказав, де знайти мільйони, чітко на сьогоднішній день існує пропозиція, яку має схвалити Верховна Рада. Приберіть 200 мільйонів з так званого недержавного пенсійного фонду державних службовців. Вони мають достатньо пільг і набагато більше звичайного пенсіонера заробітну плату. Припиніть це. Можна на сьогоднішній день 600 мільйонів гривень, які ви з державного бюджету спрямували на будівництво аеропортів, знайти це за рахунок коштів кредитних ресурсів, коштів інвесторів, а гроші державного бюджету віддайте для того, щоб забезпечити мінімальний прожитковий мінімум пенсіонерам. Третя позиція. З 26 мільярдів коштів, які спрямовуються на так звані інноваційні проекти, це знову-таки кошти для бізнесу, в першу чергу не обідніє, якщо буде з цієї величезної суми забрано хоча б 10%, навіть 5%, 1 мільярд гривень, і спрямований виключно прямим чином на пенсіонера. Це є перша і головна вимога президента. Так, вибачте, де ж тут перетягування повноважень? Чітко вказано, хлопці, не дискутуйте, не розкачуйте лодку. Приберіть пусту балаканину, приберіть загрози, звинувачення один одного. Врахуйте пропозиції президента, вони стосуються надзвичайно обмеженого кола статей, тому що президент, повірте мені, як людини, яка, можливо, входить в першу десятку людей, яка розбирається з українським бюджетом, там розуміється на ньому, що президент мав набагато більше можливості висловити зауваження, і навіть сам факт цього вето і обмежена кількість питань, яка там були піднята, свідчить про бажання президента, щоб бюджет був прийнятий і щоб фінансово були забезпечені в першу чергу найменш захищені верстви населення в Україні.
Пане Петро, ви пояснили мотивацію президента, але все-таки запитання було про те, яким чином може далі розвиватися ця ситуація, скажімо так, ситуація конфліктна, без перебільшень, адже уряд теж виступив з різкою заявою щодо цього. Яким ви бачите розв'язання цього конфлікту?
Ще раз кажу, що загрози там чи жорсткі заяви якісь, які там лунають з обох боків, на мою думку, вони не сприяють пошуку того рішення, яке дозволить сьогодні країні увійти з бюджетом з 1 січня 2007 року. Якби в урядовців була більше з 300 голосів для долання вето президента, будь ласка, долайте і беріть на себе всю політичну відповідальність за погіршення рівня життя пенсіонерів. Ні, ви їх не маєте. Ви тоді маєте один єдиний варіант. Або підтримати пропозиції президента, і президент тоді буде вже зобов'язаний, тому що враховані всі його пропозиції, зобов'язаний підписати цей бюджет. Або, відповідно до бюджетного кодексу, ви будете мати в рамках 1/12 бюджету 2006 року фінансувати всі свої видатки. Будь ласка, ніякої трагедії не відбудеться, тому що ви майже не підняли заробітну плату. В грудні яка мінімальна заробітна плата в Україні? Відповідь проста – 400 гривень. А з 1 січня яка мінімальна заробітна плата в Україні? Теж 400 гривень. Чи збільшуються бюджетні видатки? Ні. Яка мінімальна пенсія в Україні? Як вона піднімається з 1 січня? Ні, не піднімається. Хтось там ваші інноваційні так звані проекти не здатні працювати? Переживуть, поки бюджет не приймете. Але це не є тон розмови політичних сил. Тон має бути абсолютно конструктивним. Будь ласка, врахуйте пропозиції президента, дайте позицію свою, що ви її готові підтримати. Я не виключаю позитивного голосування фракції «Наша Україна» за пропозиції президента. Маєте достатньо голосів, приймайте бюджет і виконуйте його. Це не означає, що ми поділяємо відповідальність за цей бюджет, тому що, я ще раз кажу, він сприяє тінізації економіки. Але це означає, що ми готові підтримати пропозиції президента, тому що це є, ну, хоча б якийсь крок по виправленню найбільш болючих питань, в першу чергу питань захисту пенсіонерів. Нехай ті, хто протестує проти цього, самі пожили на пенсію в 380 гривень. І після того, як вони взяли б на себе зобов'язання, що пенсія урядовця, пенсія депутата буде 380 гривень, я повірив в щирість їх намірів. А вони собі повстановлювали пенсії в 12, 15, 20 тисяч гривень, які виплачуються, до речі, з того самого пенсійного фонду, що і 380 гривень. І на сьогодні лиють крокодилові сльози про те, що нібито грошей не вистачає. Та були б моральними, собі в першу чергу обмежили б пенсії.
Пане Петро, ви не заключили, що навесні 2007 року може відбутися розпуск Верховної Ради. За яких умов це може статися і за яких умов наша Україна буде рухатися в цьому напрямку?
Знаєте, я не хотів би, щоб факт можливості розпуску був дамокловим мечем над парламентом. Я вважаю, що на сьогоднішній день парламентаризм в Україні і Верховна Рада в Україні має бути тою площадкою, де випрацьовуються спільні рішення, де є боротьба ідей, замість того, щоб перетворювати це на вуличну бійку з підкриком дуже добре знайомим нашим опонентам «наших б'ють». На сьогоднішній день я впевнений, що можливості спільних рішень, які дозволять сьогодні врахувати позицію, ну, умовно кажучи, прийняти закон про кабінет міністрів, закон про президента, закон про опозицію, податковий кодекс. Це те, що сьогодні чекає суспільство, замість того, щоб пусті звинувачення, яких вже всі втомилися, від яких 100% нікому не краще. Але якщо буде продовжуватися лінія тоталітаризму, лінія відкату від демократичних стандартів, які були запроваджені, лінія відкату від соціальних стандартів, якщо буде погіршуватися ситуація в економіці, то президенту не залишиться іншого виходу, як скористатися своїм конституційним правом і в чіткій відповідності до конституційної процедури видати указ, якщо виникнуть для цього необхідні обставини, про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів. Чи буде це сприяти чи ні, встановлення розуміння, порядку та іншому, я не берусь на себе відповідальності стверджувати, що це буде саме так. Але я виходжу з того, що відповідно до Конституції України, єдиним джерелом влади в Україні є народ. І народ має право своїм волевиявленням визначити, чи мандат довіри, чи навпаки прибрати мандат довіри тої чи іншої політичної сили на перебування при владі. Вже перші місяці перебування при владі так званої антикризової коаліції фактично призвели до втрати більше третини рівня підтримки у політичних сил, які тоді увійшли. Вони це все розуміють, вони це все чітко бачать. І тому я би радив не лякати один одного такими, знаєте, грозними закликами, а працювати на Україну.
Перед мікрофоном свободи.
Це програма «Перед мікрофоном свободи» і я, ведучий Кирило Булкін. Гостем програми сьогодні є народний депутат України Петро Порошенко. Продовжуємо нашу розмову. Чи ви залишатиметеся до кінця з нашою Україною в цій ситуації? Яким ви бачите співпрацю з іншими опозиційними силами?
Я залишатися з нашою Україною до кінця не буду. Я буду з нашою Україною залишатися до перемоги. І я впевнений, що ця перемога є невідворотна. Певні останні процеси, які відбуваються в стані наших опонентів, про це яскраво свідчить. Те за друге. Останні кадрові зміни, які відбулися, чітко засвідчили нарешті. Президент чітко визначився. Він піклується долею партії. Він живе партійним життям. Він має можливість визначатися для себе і впливати. Безумовно, це обов'язкова вимога з дотриманням демократичних стандартів, позицій регіональних партійних організацій, обласних партійних конференцій, впливати на ті рішення, які відбуваються. Президент приїхав, чітко пояснив, що він би бачив для покращення координації президента і партії, для більш повної інтеграції президента в партійне життя і, як наслідок, для підвищення відповідальності президента за дії партії, він би бачив тимчасово на цій посаді на 2-3 місяці пана Балогу. Завдання, яке він поставив перед паном Балогою, одне – якісна підготовка з'їзду. Після з'їзду він чітко заявив, що пан Балога не буде залишатися керівником, тому що з'їзд з новими обраними делегатами буде обирати те керівництво, яке буде відповідати новим викликам, які абсолютно цілком можливо може з'явитися весною. Він чекає, я думаю, що це надзвичайно складне завдання, яке стоїть перед президією, перед Балогою особисто Віктором Івановичем, про те, щоб цей з'їзд став не просто черговим звітно-виборчим, а щоб на цьому з'їзді до єдиної політичної сили нарешті виконали ту мету, з якою створювалася наша Україна, щоб вона була об'єднуючою структурою для політичних партій демократичного напрямку, щоб на вибори ми йшли не окремо УНП, ні окремо ПОРА, ні окремо ПРП. Ті, хто просто розтягнув електорат, розтягнули голоси людей, які прагнули підтримати демократичні політичні сили, і майже 40% цих голосів пішло блакитним. Ну, звичайно, що це є жахливі речі. Двічі наступати на ті самі граблі. Немає права, і президент зробив відповідні висновки.
Ви не назвали БЮТ у цьому списку, як щодо співпраці з БЮТом?
І я впевнений абсолютно, що ті кроки, якщо робота Балоги буде вдалою, робота президії буде вдалою, і вона закінчиться об'єднанням, то ці кроки будуть виправдані. Тепер по відношенню до БЮТу. Якщо будуть дострокові парламентські вибори, я не маю жодного сумніву, що політичні сили пойдуть єдиним списком. Ми не маємо права розпорошувати голоси. Якщо навіть перспектива виборів буде не близькою, наші політичні сили не можуть діяти ефективно, якщо не буде налагоджена чітка координація роботи. І ця координація роботи буде стосуватися трьох речей. Перша річ – це координація роботи по конституційним змінам. Друга позиція – це чітка координація дій в парламенті. 200 голосів, 200 багнетів голосувати чітко погодженій процедурі. І третє – це координація позапарламентської діяльності, в тому числі і діяльності на рівні місцевих рад. В багатьох місцевих радах об'єднання нашої України, БЮТ, інших політичних сил демократичного спрямування, створює більшість і дає можливість брати на себе відповідальність за ситуацію в тих чи інших регіонах.
Дякую, пане Петре. Мені залишається лише нагадати нашим слухачам, що це була програма «Перед мікрофоном свободи», яку сьогодні підготував і провів Кирило Булкін, а гостем програми був народний депутат України Петро Порошенко. Спасибі.
Спасибі вам, спасибі, шановні радіослухачі. Щасти вам.
Говорить радіо.